Assalomu alaykum. Bugun zamonamiz taraqqiy etayotgan bir paytda yigit-qizlar onlayn suhbatlashuvni topib olishdi. Juda ko'p turmushga chiqmagan qizlar tanimagan insoni bilan onlaynda suhbatlashmoqda. Bu yaxshimi yoki yomon? Bu haqida suhbatimiz davomida bilib olasiz. Onlayn tanishuvlar haqiqat bo'lgani bilan uni jamiyat hali jiddiy qabul qilmagan. Ko'pchilik qizlar onlaynda tanishib turmush qurishmoqda, biroq bu atrofdagilar tomonidan jiddiy qabul qilinmaydi. Shuning uchun ham onlaynda tanishganlar qanday tanishganlarini aytib o'tirishmaydi. Chunki onlaynda tanishib turmush qurmoqchi bo'lganlarning ko'pchiligi virtual muhabbatga aldanib qolishgan. Qizlarning aksariyati o'qish va ish, uy yumushlari bilan mashg'ul bo'lib, ko'cha-kuyda, qahvaxonada duch kelgan bilan tanishishni o'zlariga ep ko'rmaydilar. Bunga ularning odobi yo'l qo'ymaydi. Sharqona tabiati, begonalar bilan tanishish tugul, hatto boshini tuzukroq ko'tarib ro'parasidagi odamning ko'ziga tik qarashga izn bermaydi. Har kuni ko'chada ko'radigan, ko'ngliga o'tirgan yigit bilan bir og'iz gaplashishni istasa ham, ortiqcha gap-so'zlardan, birov ko'lib qolishidan qo'rqib, oriyat kuchliligidan, ehtimol yonidagi baxt qushini uchirib yuborgan qizlar qancha? Kompyuter, internet degan narsalar chiqdi-yu, unda o'zing ko'rmagan, bilmagan, sinamagan odamlar bilan g'oyibona suhbatlashish, yaqindan tanishish joiz bo'lsa, ko'rishish imkoni bo'ldi. Bu onlayn tanishuv va suhbatlarning ijobiy va salbiy tomonlari ham bor. Ijobiysi, tabiatan kam gap yoki tortinchoqlar uchun ayni muddao. Chunki bunda insonlar ichki olam nihoyatda keng va tasavvurga boy bo'ladi. Yozishmalar orqali esa o'zini to'liq namoyon eta olishiga imkoniyat yaraladi. Onlayn suhbatlar uchun ortiqcha harakatu xarajat kerak emas. Internet va vaqt bo'yicha limit bo'lsa bas. Boshqa ishlarni bajarib ham orasiro suhbatlashib turish mumkin. Undan tashqari suhbatdoshingizning yozayotganlaridan, dunyoqarashidan, maktabda qanday o'qigani va qanday insonligini bilib olsa bo'ladi. Suhbatdosh rasm yoki o'zidan ham ko'ra birinchi bo'lib ko'ngli bilan tanishadi. Sizda qarama-qarshi jins vakillari bilan suhbatlashish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Biroq yaxshi tomondan ko'ra uning salbiy tomonlari ko'proq. Suhbat jarayonida kim yolg'on so'zlayotganini bilmaysiz. Siz ham yolg'on ishlatasiz, tabiiyki u ham. Internetda tanishganingiz uchun ham yigitga ermak, ovunchoq, tekin tinglovchiga aylanishingiz mumkin. U sizni jiddiy qabul qilmaydi. Yigit haqidagi asl haqiqatni bilib ololmaysiz. U uylangan yoki ajrashgan bo'lib chiqar. Unga bog'lanib qolishingiz va hamma sirlaringizni aytib qo'yishingiz mumkin. Begona odamning niyat qandayligini bilmaysiz. Uni sevaman deb o'ylaysiz u, yuzma-yuz ko'rishib muloqot qilmaguncha bir to'xtamga kela olmaysiz. Profildagi videolaringizni iloji boricha begonalar ko'rib ko'rmagani ma'qul. Onlayn shaydolari bularni ham qayta ishlab yuborishga usta bo'ladilar. Bayramlarda elektron gulxatlar u saytlardan ko'chirilgan dil izhorlariga xursand bo'lib o'tiraverasiz. Sizga sevgi izhor qilsa ham, o'zingizni sevilganman deb to'liq qonli his eta olmaysiz. Shunday ekan, to'liq xulosani o'zingiz chiqazib olavering.